Vuonna 1994 haastateltiin tiedetoimittaja, diplomi-insinööri Pertti Jotunia. Ohjelma on kuulemma Suomen kolmanneksi suosituin televisio-ohjelma ja nimeltään Hyvät, pahat ja rumat. Syy siihen, että Pertti Jotunia oli kutsuttu haastatteluun, oli hänen vapaamuurari taustassaan. Tällä äänitteellä
Pertti Jotunia, kun hän kertoo siitä, miten hän vietti 23 vuotta vapaamuurari loosissa. Näin voidaan todellakin sanoa, sillä kolmena tai neljänä iltana viikossa Pertti Jotuni oli vapaamuurari veljen kanssa aikaa viettämässä. Tässä puheen alussa on muutamia viittauksia televisiohaastatteluun ja se tarkoittaa juuri tuota mainitsemaani Hyvät, pahat ja rumat ohjelmaa. Pertti Jotuni vieraili Kristillisessä keskuksessa samaisessa helmikuussa ja tässä hänen puheensa ja yleisön esittämiä kysymyksiä.
Nähdyssä televisiopätkässä kysyttiin, mikä vapaamuurariudessa sitten on niin väärin, tai kauhistuttavaa, tai pelottavaa, että siitä on erottava kristittynä, että se on sanottava julki kysyttäessä. Tavallinen suomalainen viaton vapaamuurari kysyy itse hämmentyneenä, mikä tässä hommassa on niin perusteellisesti pielessä, että sitä on pidettävä kauhistuttavana. Ja kysymys on aivan yksinkertaisesti siitä, että vapaamuurarius ei jätä ihmiselle mahdollisuutta olla samalla kertaa vapaamuurari ja kristitty. Vahvasti kristin, ja sitten yksi asia, joka tuosta nauhasta varmasti näkyy. Mä viittaan siihen sen verran kuitenkin, viittaan esitykseen, jossa olin televisiossa puhumassa näistä samoista asioista. Siitä näkyy, siitä nauhasta varsin selvästi se, jos jollakin on hengen silmät katsoa. Ja toi kaveri, joka siellä puhui, siis minä, pelkäsi. Oli epävarma. Hän ei kuunnellut Herran ääntä sisimmässä, vaan puhui itse. Ja sen takia se kaipaa todellakin aika paljon paikkaamista tänä iltana vielä. Mä lähden itse asiassa, aloitan kuvaamalla erästä asiaa, joka mulle oli niin kauan, kun Herra ei ollut avannut multa hengellistä näköä, vaan mä kulin siis niin laput silmillä, kun kulkea voi. Mä oon nähnyt aikoinaan, Koffilla oli lappusilmäisiä oluen kuljetushevosia, jotka ei todellakaan nähneet mitään muuta kuin suoraan eteensä, ei vähäkään sivulle. Ja samalla tavalla hengellisessä suhteessa mä kuljin ollessani vapaamuurari ja kaikkina vuosikymmeninä ennen sitä. Ja otan sieltä yhden asian. Vapaamuurari ilmoittaa useimmissa tapauksissa, että hän ei missään nimessä saa olla ateisti. Hänen on palvottava, uskottava kaikkivaltiaisen ja palveltava kaikkivaltiasta. Mutta vapaamuurarius ei kerro sitä, kuka on kaikkivaltias. Raamatussa Herra sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnalla. Mä tulen kertomaan asiaa, jonka mä oon kertonut tältä paikalta todistuspuheenvuorossa joskus aikaisemmin, mutta kärsikää kuulla se. Se on tässä suhteessa hyvin oleellinen. Vapaamuurariuden jumalakuvaa voidaan rinnastaa vuoreen, jonka huipulla on kaikkivaltias. Yksi ja sama kaikkivaltias. Hänen lapsensa ympäröivät tätä vuorta sen juurella. Tuossa sektorissa on kristityt, tuossa on juutalaiset, tuossa on muslimit, tuossa on hindut, tuossa on inkkarit, tuossa on New Age-porukka ja niin edespäin. Tämä porukat lähtee jokainen omalla sektorilla omaa rinnettään kiipeämään sitä vuorta ylös. Ja alussa alhaalla ollessaan hän ei kuule toisistaan mitään eikä ymmärrä toisen, ei pysty kommunikoimaan keskenään. Vapaamuurariudessa omaksutun jumalakuvakäsityksen mukaan tai vapaamuurariudelle hyväksyttävän jumalakäsityksen mukaan käy niin, että mitä ylemmäs nämä porukat tulee, sitä pienempi on vuori heidän välissään ja sitä paremmin he kuulee ja ymmärtää toisensa, kunnes se yhtyy kaikkeudessa. Kaikkivaltiassa. Toisin sanoen, tämän mukaan vapaamuurari, joka sanoi, että ihmisen on palveltava kaikkivaltiasta ja tunnustettava hänet, pitää kaikkien kansojen jumalia samana, yhtenä samana. Mutta Raamatun Jumala sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Mulle on tullut, mä oon joskus aikaisemminkin tältä paikalta kertonut, ja mulle on tullut, mä olen kova kohisemaan ja meluamaan, mä en kuule Herran ääntä silloin, kun hän hiljaa puhuu mulle. Hänen on täytynyt tehdä, niin kuin Jobin kirjassa sanotaan, Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Hän on täytynyt kehittää mua varten tapa puhua joskus mulle niin, että hän antaa mulle ajatuksia, jotka tulee, on salaman leimauksen kirkkaita, ja joista mä tiedän, että ne eivät ole minusta lähtöisin. Ja tästä nimenomaisesta asiasta kerran kävi niin, että mä sain tämmöisen ajatuksen ikään kuin Herra olisi sanonut mulle. Lapseni, sä haluat aina niitä tosiasioita. Sä haluat rakentaa elämässä tosiasioiden varmaan. Joo, kyllä, isä, näin on asia. Onko sulle tosiasia? Pidätkö sinä tosiasiana sitä, että Jeesus syntyi tavalla, josta evankeliumit kertovat, eli, työskenteli, vaikutti, kärsi ristillä, kuoli, astui tuonellaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, ilmestyi opetuslapsille 40 päivän aikana ja nousi taivaisiin. Onko tämä sulle nyt semmoinen, mitä sanot historialliseksi tosiasiaksi? Isä, on. Se on. Näin on tapahtunut. Se on tosiasia. No hyvä on. Älä sitten pidä minun poikani pelastustyötä, uhrityötä, alennusmyyntitavarana. Kauhistus, Herra, eihän minä nyt sitä tee. Kyllä, sinä teet sen. Sä katsot, voinko kristittynä sä kiipeät yhtä rinnettä ylös, otat vastaan mun pelastustyöni. Ja sä pidät ihan yhtä hyvänä muslimi sitä, että joku toinen, jonka uskontoon Kristuksen pelastustyö ei kuulu, tulee minun luokseni ja saa minun lapseuteni ja armoni ja rakkauteni muulla tavalla. Niin silloinhan sä pidät valinnaisena vaihtoehtona. Kristuksen pelastustyö on sinulle eräs vaihtoehto. Jonka sä voit valita, ottaa hyllystä tai jättää hyllyä ja ottaa jonkun toisen hyllyä ja löytää sieltä jonkun toisen tien. Ei näin, lapseni. Minähän sanoin. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Kun sinä kristittynä mielestäsi polvistut vapaamuuraritemppelin alttarin ääreen toisuskoisen tai uskonnottoman tai saatanan palvojan viereen, niin te palvelette samaa kaikkivaltiastanne siinä. Ei näin. Sinä pidät näitä muita jumalia yhtä hyvinä kuin minua. Mä en tiedä, tuliko tämä selväksi, mutta vapaamuurainen oli täysin mahdoton tajuta tätä hommaa. Uuden tien silloinen päätoimittaja, mä en muista kuka hän oli, soitti mulle kerran, kun tämmöinen mun vapaamuureihin kuulumiseni oli tullut esille. Ja yritti tuntien ajan kinata mulle sitä, että mun jumalakäsitykseni on Raamatun vastainen. Mä en ymmärtänyt sitä, kun mä olin lähtenyt sieltä, mä ymmärsin sen täysin, välähdyksenomaisesti, kun Herra opetti sen mulle. Ja silloin siis vapaamuurarius, joka hyväksyy kaikki jumalat yhtä hyvinä, yhtä samanlaisina, yhtä palveltavina, jättää jokaiselle valinnan vapauden. Ja se jättää kuulematta Raamatun sanaa. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. No nyt voidaan tietysti kysyä, tämä on tavallisessa suomalaisessa yhteiskunnassa, televisiotoimituksessa, televisio-ohjelmassa tai missä hyvänsä klubiyhteisössä, jollaisia vapaamuurariluosit useimmille jäsenistään ovat. On kysymys, no tarvitseeko meidän ottaa Raamattu niin tosissaan? Tämä on se avainkysymys. Paavali ei nyt käytä ihan näitä sanoja, mutta hänellä esiintyi hyvin kirkkaana tämä ajatus. Meillä on täsmälleen kaksi mahdollisuutta. Hyväksyä Raamattu, ottaa se tosissaan, tai heittää se syrjään ja olla hyväksymättä ja hylätä se kokonaan. Jumala antaa meille täysin vapaan valinnan tässä suhteessa, mutta hän ei anna meille mahdollisuutta ottaa Raamattu poimia sieltä jotakin, joka minusta on hyvä, tuon mä uskon, toi on varmaan jotain symbolista, toi on tarua, toi ei näin. Niin. Meidän on otettava Raamattu tosissaan, jos me ollaan kristittyjä. Ja silloin me emme voi mennä mukaan Jumala-käsitykseen. Velinä ja ystävinä jakamaan Jumala-käsitystä, joka ei ole Raamatun mukana. Voi olla armotonta, voi olla kovaa, ahdasmielistä, mitä hyvänsä, pinkopipoa. Mutta asia on näin. Mä en voi tosiasioille mitään. Mä oon vanha stadilainen katupoika. Mä oon kulmilla oppinut hyvin nuorena sen lain, että jokainen on liian köyhä, jättääkseen ottamatta huomioon tosiasioita. Tää on tosiasia, minkä mä sanon, siitä on pitettävä kiinni. Muuten kerjää senkkaa sieraimista. Siis tämä yksinkertainen, okei, mä kerron vielä yhden episodin omalta vapaamurrin ajaltani, joka niin kuin valottaa, kuinka keskeisestä asiasta tässä on kysymys. Miksi kristitty ei voi olla vapaamurri? Mä olin vapaamurrin aikana niin Helsingissä toimivan keskustelupiirin puheenjohtaja ja vetäjä, ja me kokoonnuttiin sunnuntai-iltaisiin iltapäivisiin vapaamurrin talolle juttelemaan asioista, ja yksi hyvin hiljainen, mua aika paljon vanhempi mies, joka ei ollut kauan mukana, tuli kerran mun tyköni ja sanoi, että kuule, mä haluaisin pitää alustuksen ensi kerralla, kun kokoontaan. Mä sanoin, että sen kun pidät, mistä puhut? Mä puhun synnistä. Oho, no puhu synnistä, mikäs siinä? Mentiin kuuntelemaan Hans, hänen nimensä oli Hans, puhu synnistä, tunnin vähän toista. Silkkaa evankeliumia, siis aivan puhdasta, ei puhunut pätkääkään vapaamurria asioista. Se julisti aivan silkkaa evankeliumia. Ja mä istuin kuin palavilla neuloilla, kun mun piti siististi saada se tilaisuus viedyksi ohi. Ja mä tunsin, että mä kinasin vastaan. Koko mun henkeni ja sieluni kinas vastaan. Koska mä tiesin, jos mä olisin ollut rehellinen, mä olisin tiennyt, että mä tulen taas kerran tilanteeseen, jossa evankeliumi polttaa. Me saatiin se kokous kunnialla ohi. Mä tulin kotiin, tämä kaveri oli myös täältäpäin kotoisin, hän oli ehtinyt kotiin, mä soitin hänelle. Ja kinasi ja intia riitelin vastaan 5 tuntia puhelimessa. Että tuo asia ei voi olla näin, tuo ei voi olla näin. Tässä kundissa mulle edelleen on arvotus, miten hän voi olla kristitty ja vapaamurri yhtä aikaa, sillä hän on sitä. Mutta mä jätän sen Kristuksen hänen väliseksi asiaksi. Mä en käy ottaa siitä selvää, eikä vielä vähemmän tuomitsemaan siitä. Mä näin tämän Hansin sitten joskus vuosia myöhemmin yhdessä evankeliointitilaisuudessa, jossa mä olin esittämässä todistuspuheenvuoroa, menin tauolla sitten juttelemaan hänen kanssaan ja sanoin, että Hans, kuule, kiitti vaan siitä, että sä silloin aikoinaan löit lujaan särön mun hengelliseen panssariin. Hans naureskeli ja sanoi, että joo, no kato. Mä näin, että Herra oli ottanut sut puhutteluun. Se loisti ulospäin. Se itse et vaan tajunnut sitä, kun sä olit niin sokea. Ja näin on. Mä siunaan tätä Hansia ja toivon, että hän selviää vammoitta pois vapaamurrarijärjestöstä. Mutta siis mä niinku tässä se on jotenkin niin hirveän yksinkertainen ja selkeä homma. Jotakin näkökulmia siihen, miksi Jumalan lapsi ei voi olla vapaamurri. Sitten muutama ihan tuommoinen käytännön juttu kannattaa varmaan mainita, koska vapaamuurareissa hämmennystä, ne aiheuttaa hämmennystä meille sen vuoksi, että niistä tiedetään vähän, käsitykset on uskomuksia, myyttejä, kukaan oikein tiedä mitä pitäisi ajatella, mistä sitä tietoa saisi. Mä olen käsittääkseni. Siis ensinnäkin puhutaan näistä vapaamurrisalaisuuksista. Mä olen täysin vilpitön, kun mä sanon, että mä olen valmis kertomaan missä hyvänsä, kenelle hyvänsä, sen, mikä hänen tarvitsee niistä tietää. Koska Jeesus Kristus on Golgatalla vapauttanut minut vapaaksi kaikista siteistä, joita mulla siihen järjestöön on ollut. Mä tunnen tämän täysin aidosti ja tiedän, että asia on näin. Joku voi kuvitella, että vanha räppäri on niin kuin korppi, se ei toisen korpin silmään noki. Se on kuitenkin vähän niin kuin haluaa pitää salassa ja katsoa niiden puolesta. Esimerkiksi tuosta äskeisestä videon pätkästä täysin outo ihminen saattoi kuvitella, että mä olin siellä vapaamurrien puolesta puhujana. tämmöinenkin mielipide on esitetty. Mutta siinä on se seikka, että mä en halua kertoa niistä enempää kuin on tarpeen sen vuoksi, että vapaamuurarius on henkivalta. Ja lisäämällä yksityiskohtaista tietoa tästä henkivallasta asioissa ja suhteissa, jotka eivät ole tarpeellisia, sen ulkopuolinen kuulija voi tulla tarpeettomassa määrin tulla sidotuksi tuohon henkivaltaan. Mä kerron taas käytännön esimerkin. Pari vuotta sitten mulle soitti yksi nuori kaveri, kirjoitti kai ylioppilaaksina keväänä, herännyt uskossa oleva oikein palava sielunen Veikko. Se luki teologiaa ensimmäistä vuotta, joo. Ja sanoi, että kuule, hänen isänsä on vapaamuurari ja hän haluaisi vapauttaa, pitäisi niin kuin taistella isän vapauttamiseksi sieltä. Hän oli täysin selkeä käsitys ja selvä kuva siitä, että vapaamuurarius on henkivalta, joka pitää häntä isässään, hänen isästään kiinni. Hän tietää, mitä pahat henkivallat on ja näin poispäin. Kaikki on ihan okei. Ja tämä kaveri oli ottanut aika paljon selvää, saanut tietää vapaamuurarista. Hän rupesi kyselemään mutta siihen liittyviä asioita. Mä jonkun matkaa selittelin hänelle, ja sitten mulla rupesi hälyttämään. Tai mä uskon, että herra sanoi mulle, että kuuntelisi vähän tarkemmin, mitä tuo poika puhuu. Ja sitten mä yhtäkkiä oivalsin. Mä niin kuin hetkeksi sain hengen silmät nähdäkseni, mistä oli kysymys. Mä sanoin, kuule, älä turhaan kysele multa niin paljon. Sä tiedät jo pelottavan paljon siitä. Sen sijaan mene polville ja rukoile isäs puolesta. Joo, mutta katso, siis kun mä tietäisin enemmän, niin mä voisin keskustella sen kanssa enemmän. Ja siis mun olisi niin kuin helpompi vakuuttaa. Mä sanoin, että älä sodi Herran sotaa omassa voimassa. Mä toistan sulle sanani, mä en kerro sulle asiasta enää mitään, mä annan sulle yhden ainoan lääkkeen. Mene polville ja rukoile isäs puolesta. Joo, mutta kato, kun siis olisi kuitenkin se olisi niin kuin edullisempaa, mä voisin niin kuin toimia paremmin ja isä uskoisi paremmin. Mä sanon, että isä uskoo just sitä, mitä Herra käskee hänen uskoa, kun sä rukoilet hänen puolestaan. Mutta mä näen, että sä olet vaarallisella tavalla itse viehättynyt näistä salaisuuksista. Sä kysyt niitä itsestä takia. Jäät pois se minusta, että mä sitosin sua niihin salaisuuksiin, niihin henkivaltoihin. Mä käytin tällaisia kinaavia keskusteluja parin kuukauden ajan ehkä kymmenkunta kertaa. Ja sit se kundi ilmeisesti usko. Tää nimenomaan siis riippuvaisuus henkivalloista. Me tiedetään tää kohta. Paavalilla se on Efesolaiskirjeen lopussa, 6. luku 10 ja siitä eteenpäin. Pukekaa yllen, lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. No vanha teksti toivottavasti sallitaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Ja sitten tulee tämä vapaamuurariuden määritelmä. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pakanuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Jos mä olisin antanut hengen puua, niin mä olisin sanonut Jari Sarasvuolle, kun hän kysyi, mä en ymmärrä mikä siinä on niin pelottavaa. Mä sanon, että siinä on tehty, että vapaamuurarin ydin on tässä. Ja olisin lukenut tämän jakeen. Tästä seuraa suoraan muutama käytännön kokemus niille ihmisille, joiden omaisissa tai läheisissä ehkä on vapaamuurareita. Mä puhun hyvin vahvasti omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta. Lähteä omassa voimassa vähän pätkääkään sotimaan vapaamuurareita vastaan ei onnistu. Vaan siinä käy presiis, niin kuin kävi juutalaisen papin Skeuvaan pojille, jotka rupesi ajamaan pahoja henkiä riivaajia pois sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa, mutta jotka eivät puhuneet sotineet hengessä, vaan lihassa. Ja paha henki riivaajat sanoi heille, Jeesuksemme tunnemme ja Paavalimme tiedämme, mutta mitä jätkiä te olette? Ja ne lyntäsivät ulos ja luntelivat heitä pahasti ja he pakenivat. Jos vapaamuurariutta vastaan lähdetään sotimaan lihassa, niin siinä käy presiis näin. Ainoa keino tehdä ja välttämätön suojaus on, että antaa sen sodan Herran sodaksi, suojautuu täysin tietoisesti Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuotaneen veren suojaan. Ja taas kerran pyytää, että Herra, että tämä veri suojaa meidät niitä henkivalloita, jotka on käymässä meidän kimppuun. Mä puhun tämän, tämä voi kuulostaa lapselliselta tai miltä hyvänsä. Mä en välitä siitä pätkääkään, koska se on tärkeä asia. Älkää koskaan alkako missään vaiheessa työskennellä ilman, että olette tehneet sitä Herran sodan. Olette antaneet sen sodan hänelle ja omaksuneet Jeesuksen sovintoveren suojaksi, tämän työn suojaksi. Ja muuten on täysin käsittämätöntä, minkälaisia ristiriitoja ja kummallisia pahuuden ilmaisuja voi syntyä aivan tavallisissa normaalissa ihmisissä. Ihmiset ei tajua käyttäytymistä, ihmettelee, mikä muuhun on mennyt, kun mä käyttäydyn tällä tavalla. Millä tavalla toikin Jotuni P., sivistyneen näköinen ihminen, kun se vähän kampaisi paremmin tukkaansa, voi olla semmoinen hölmö ja totaalinen joka suhteessa kaikilla mahdollisilla tavalla kielteinen aasi, jos se on unohtanut tämän yhden kohdan. Ja ennen kuin mä olisin kantapään kautta oppinut. Otan ehkä vähän vähemmän dramaattisen esimerkin siitä, mitä tämä todella merkitsee. Oli päivä syksyllä syyskuussa 86, jolloin mä jätin viimeisen erokirjani vapaamuurarijärjestöön. Mä lähdin sieltä vähän noin palotellen. Mä olisin voinut yhdellä kirjalla kuitata kaikki, mutta mä tiesin, kuinka huonosti siellä yleensä tietotekniikka toimi. Niin mä pidin varmimpana erota joka asteesta erikseen eri kirjeellä. Ja sit mä jätin sen viimeisen kirjeen alimpaan asteeseen, ja jonka mukaan mä siis niin kuin vedin maton koko homman alta pois. Ja mä menin sunnuntai-aamuna, kävelin Espoossa lähiön postiin, työnsin sen kirjeen sen postilaatikkoon. Lähdin kävelemään parisadan metrin matkaa kotiin, kun mulle tapahtui hyvin kummallinen kokemus. Mä olin pian sodan jälkeen ollut paimenpoikana Pohjois-Suomessa lähellä Koillismaata alueella, jossa oli hirveä työvoimapula. Kansa, miehet oli mennyt sodassa aika lailla ja suurilla laaja-alaisilla tiloilla piti alimiehityksellä saada hommat hoidetuksi. Jokainen joutui tekemään työtä, mutta pantiin paimeneen avolaitumelle, joka ei päättynyt missään luultavasti. Se päättyi Venäjän rajaan. Ja ohjelma oli tiukka. Paimen vastaa siitä, että lehmät on määräaikaan illan suussa karjapihassa ja lypsää määrätyn määrän. Ellei niin piiskasta takamuksilla. No, ne lypsi aina sen määrän, siinä ei ollut mulla mitään ansiota ja jollakin tavalla mä sain aina määräaikaan perille. Mutta kun mä tsuppasin siellä pitkin mettiä hullujen lehmien perässä, jotka oli hulluina sieniin syyskesällä ja yritin häätää niitä kilometritolkulla sinne, minne niiden piti mennä, niin siinä kävi niin kuin urheilijalle käy, kun se tekee intervalliharjoituksen. Se menee siis fyysisesti täysin tyhjiin, niin että se vaan vapisee, joka lihas vapisee. Se oli kova talo, missä mä olin duunissa, mutta siellä sai syödä. Ja aina kun mä tulin sitten paimenesta, niin mä tiesin, että mä sain tehdä tämän. Mä menin jotin litran tämmöistä oikein rasvasta vastarypsettyä maitoa, lonautin sinne varttikiloa sokeria ja kittasin sen sisään, jolloin mä sain energiaa. Ja tietysti kun mä tulin jättämästä tätä kirjettä, vanha vakiintunut läski, jolla ei ollut siis, jonka energiaa ei mikään ollut riistämässä, joka oli taatusti ollut aina ruoka-aikana kotona, jättänyt tyhjän pöydän taakseen. Siis mitään tämmöistä puutetta ei ollut. Kun mä tulin kävelin siitä himaan, sitä paria sataa metriä sitä postista, niin multa valuu kaikki energia aivan samalla tavalla. Mä tulin täsmälleen samalla tavalla vapisten kuin vuonna 1946 paimen mettästä, mettälaitumelta, kotiin. Mä en pystynyt sanomaan enkä älähtämään mitään ennen kuin mä otin litran kevyt maitoa. Kittasin siihen sokeria ja pisti kaikki menemään. Siis mä tajusin niin kuin silloin, että hei hetkinen, siis mä en oikeastaan osannut uskoa siihen asiaan, mutta tämähän on kumma, että jos mä uskoisin näihin henkivaltahommiin tosissaan, niin tähän olisi ihan ikään kuin joku henkivalta olisi vienyt multa voimat. No mutta taivaan tähden, niinhän siinä tapahtuu. Et siis nämä on hyvin todellisia asioita. Nämä on hyvin todellisia asioita. Ja sen vuoksi ne ei ole yhdentekeviä. Mä, niin kuin mä tuossa joudun Jari Sarasvuolle pari kertaa sanomaan, mä en vihaa vapaamuurareita, mä en henkilökohtaisesti sodi vapaamuurariutta vastaan. Mutta mä en voi olla tuomatta esille kantaa, niin kuin se kysytään. Jos multa kysytään miksi, niin mä perustelen sen. Sitä mä oon täällä nytkin tekemässä. Muutama piirre siitä, mitä vapaamuurarius sisällöltään on. Siis niin kuin tässä on ilmennyt, se on aika paljon tuommoista harmittoman tuntusta klubihommailua, jossa veljet tapaa toisia, taputtaa toisia olkapäälle, noin tietysti plat plat, hyvä veli. Jossa tunnetaan tiettyä läheisyyttä, jossa rituaalimenot on salaisuuksia. Mä en tiedä tänä päivänä, mikä ihmeen homma siinä on, joka siis niin kuin antaa sille ihmisen silmissä, siinä mukana olevan silmissä, jonkinlaisen semmoisen hohteen ja kiillon, että se on niin kuin jotenkin hirveän erinomaista. Siis jotakin aivan erikoista. Mahdollisesti siinä oli se, mikä mulla oli, kun mua siihen hommaan kysyttiin mukaan. Viehättyminen vanhoihin menoihin, vanhoihin perinteisiin ja niin ja pois ja niin poispäin. Mahdollisesti mulla henkilökohtaisesti, joka on aina ollut ammatiltani lehtimies ja hyvin paljon tehnyt hyvin yksinäistä freelancin työtä, mahdollisesti siinä oli, mä kaipasin jotakin porukkaa, johon mä saatan samaistua olla mukana, jolle mä saatan antaa itsestäni jotakin. Mä en ollut koskaan ollut antamassa kellekään mitään, mä sanoin, että okei, sä tarjoat mulle homman, mä teen sen paljon, mitä sovitaan fyrkasta. Siinä on niin kuin ulkonaisesti hyvin paljon hyvän näköistä asiaa, juuri sitä, joka saa tavallisen normaalin vapaamuurarin yli 99 kappaletta sadasta kysymään. Kuule, sano nyt, mikä tässä on hulluista, mikä tässä on pielessä, minkä takia tämä on väärää? Ja sitä voi vaan lähteä kertomaan, että yksi asia on, että se ei tunne Kristusta. Olla vapaamuurari merkitsee sitä, että pyritään Jumalan luo hyvien tekojen varassa. Sitä, mitä mä oon koittanut tolkuttaa myöskin televisiossa. Vapaamuurarijärjestö ei tunne Kristusta käsitteenä. Vanhat vapaamuurarit voi sanoa, että okei, onhan se, tuleehan Kristus vastaan sua tietyssä asteessa, no asteessa numero 18. Mä voin sanoa kristittynä ainoastaan, että se Kristus, jonka minä kohtasin siellä, oli irvikuva vapahtajasta. Matki vapahtajaa, jäljitteli, mutta oli epäaito ja väärä. Et siis se on... Jonkinlainen tietty tottelevaisuus liittyy mielikuvaan vapaamuurarijärjestöstä. Kuuluu asiaan, että tehdään se, mitä teetetään. Ehkä tämä järjestö niin kuin taustasta, musta tuntuu, että Herra on opettanut mulle sitä viime aikoina jotakin vielä uutta. Ei, ennen kuin mennään siihen, mä sanon vielä yhden asian. Sieltä on eroaminen vapaamuurareista on monitahoinen asia. Teknillisesti se on hyvin yksinkertaista. Se on yksinkertaisesti noudattaa yhdistyslain määräystä ja kirjoittaa sinne kirjeen, jossa sanoo, että olen tästä päivästä saakka eronnut, tässä on valokopio ja jäsenmaksu kuitista ja sillä litteä tämä homma on sekä. Näin mä tein. Mutta sitten henkisesti sitä irtautuminen voi olla pitkällisempi prosessi. Mulle sekään ei ollut mikään kovin pitkällinen prosessi. koska mulla tapahtui tämä aviokriisit ja uskossa, uskoon tulo kaikki samanlaisena yhtenä mylläyksenä, että jos siellä meni pari sataa läheistä kaveria niin kuin puhumattomuuden linjalle mun kanssa, niin se nyt ei tuntunut niin kovin vakavalta. Tosiasia nimittäin oli, että siellä kun mä olin lähtenyt sieltä, niin pari vuoteen kukaan ei ottanut yhteyttä. Sen jälkeen on kahden kaverin kanssa ollut tekemistä, toisen kanssa mulla oli bisnistä. Ihan laillista bisnistä. Mutta se kaikkein pitkällisin ja vaivalloisin homma on hengellinen irtautuminen. Koska se, mitä siellä on opittu ja mitä kauemmin siellä on oltu ja mitä tarkemmin niin kun ne hommat on opeteltu, sitä enemmän se hengellinen irtautuminen vaatii työtä. Ja sitä kavalammin vastustaja keksii kikkoja, jolla voi niin kun sitoa sitä irtautujaa. Kaikkien ovelin kikka, minkä mä luulen vastustaja mun kohdalla, niin oli keksinyt, oli tämä. Mä olin niin kuin aika pian, mä selostan näitä asioita vielä vähän myöhemmin, mutta mä olin aika pian niin kuin tullut ymmärtämään, mikä vapaamuodossa on suoranaista pakanallisuutta. Siis pakanallisia menoja, pakanallisia ainesosia ja näin edespäin. Ja sitten mä rupesin funtsaamaan kerran, että minkä ihmeen takia mulla ajatuksessa pyörii koko ajan, että on se sentään kauheita. Ja kyllä se on sentään hirveätä, että siellä on semmoista tehdään. Ja on se jotain aivan päätettä. Kuinka ne ihmiset järjissään tekee tuommoista, mitä siellä tehdään. Ja mä ihmettelin, minkä takia mä näitä funtsaan, asiathan mulle selviä. Kunnes mä tajusin, että vastustaja halusi sitoa mun ajatusmaailmani niihin asioihin panemalla mut kauhistelemaan sitä. Ja siis niin kuin kertaamaan, kelaamaan yhä uudestaan, mitä siellä tapahtuu. Mä olin pesty puhtaaksi ja pois siitä. Mä olin oppinut, Herra oli kerran opettanut mulle ne asiat. Mun ei tarvinnut jauhaa niitä enää uudestaan. Ja mä oon sen jälkeen oppinut niin kuin kyttäämään sitä. Että jos mulle yhtäkkiä valkenee joku uusi asia, uusi näkökohta, joka hyvin monta kertaa semmoinen, että päivää paria myöhemmin soittaa joku vapaamurreli ja kysyy, että kuule hei, mulla on vaikeuksia, mä haluaisin löytää joku selkeän syyn lähteä täältä, koska mä tunnen, että tämä on väärä. Siis usko on tullut kaveri, tai usko on tulossa oleva kaveri. Ja juuri se asia, jonka Herra on mulle pari päivää aikaisemmin opettanut, onkin avain hänen ongelmaansa. Näin on tapahtunut monta kertaa. Nämä osaan, niin kuin olen oppinut erottamaan, että toisinaan niin kuin Herra antaa mun päähäni ajatuksia, joiden kautta hän opettaa mulle uusia näkökohtia. Se on okei tietenkin. Mutta hyvin kauan kesti, niin kuin mä tajusin sen, että mun on erotettava se, milloin mua opetetaan siitä asiasta ja milloin mä vaan niin kuin itse kompastun vastustajan asettamaan ansaa ja rupean itse omassa voimassani kohisemaan sen kauheutta. Nämä on kaksi eri asiaa. Selitän lähemmin ja myöhemmin, jos tämä oli epäselvästi sanottu. Mun nyt sitten siihen vapaamuurariuden taustaan ja olemukseen. Ja siitä asiasta Herra on mulle opettanut viime viikkoina vielä uutta. Ja mä saan mulle esitän niin kuin sen kuvan tässä nyt. Mua ihmetyttiin vapaamuurarina ollessani se, minkä takia tämmöinen yhtäkkiä tämmöinen liike lähti liikkeelle Englannista 1700-luvun alkupuolella. Ja minkä takia se yhtäkkiä levisi parissakymmenessä vuodessa kaikkialle maailmaan, minne valkoinen mies ja nainen oli menneet. Ja mulla ei niin vapaamuurarina ollessa, niin se asia ei ollut mikään vaikea kysymys eikä valtavan tärkeä. Mä vaan ihmettelin sitä. Sitten, kun minulle niin kuin tästä alkoi tulla selvää käsitystä, niin minulle niin kuin sanottiin, tai itse asiassa jo vapaamuurari okkultistit jotkut sanoivat, että oli olemassa tietty porukka, tiettyjä porukoita, jotka odotti vain sitä, että vastustaja pimeyden henkivallat ottaa ne käyttöönsä. Mä pyydän nyt seuraamaan tässä aika skarpisti, koska tämä voi kuulostaa aika hurjalta. Vapaamuurarius juontaa juurensa keskiaikaisista kirkonrakentajaporukoista, jotka itse asiassa on hyvin kaukainen nykyaikaisen ammattiyhdistysliikkeen edeltäjä. Kirkkojen ja julkisten rakennusten rakentajat keskiajalla oli ammattilaisia, joilla oli valvottava taloudellista etuaan yhteistyön avulla. Ne muodosti porukoita, jotka suojas jäsenistöään ulkopuolisilta hanttapuleilta ja huonoa ammattitaitoa omaavilta jäseniltä, koska ne olisi heikontanut heidän etujaan. Nämä rakentajaporukat, jotka nimittivät jo silloin itseään looseiksi, jäivät olemaan sen jälkeen, kun uuden ajan murroksessa 1500-luvun lopussa, 1600-luvun alussa, se vanha, heidän vanha duuninsa loppui. Ja ne alkoi vähitellen koota poru, ja tässä tulee mun ymmärtääkseni nyt vastustajan henkivallat mukaan, ne alkoi koota lähiympäristönsä porukoita, väkeä, joka halusi harjoittaa henkistä rakentamista niin, että he tulisivat pätevämmiksi Jumalalle. Ja se on hirveän hyvännäköinen ansa, johon voi langeta siis ihan kirkkaasti, ellei kysy, että onko tämä sopusoinnussa sen kanssa, minkä takia Jeesus tuli maailmaan. Jos sen kysymyksiä jättää tekemättä, siihen ansaa lankeaa helposti P. Jotun ja moni muukin. Ja tämä homma täydellistyi sillä tavalla, että vapaamuurariuteen tuli elementti, joka toistuu kaikissa vapaamuurarijärjestön eri versioissa ympäri maailmaa. Niitä eri versioita ja muunnelmia eri kulttuureissa on luvuttoman iso määrä. Mutta tämä yksi elementti, joka tuli pian tämän jälkeen vapaamuurariuteen, toistuu kaikissa. Ja se edustaa uudelleen syntymistä vapaamuurariuden maailmaan. Siis Jeesus sanoo, että teidän tulee syntyä uudesti ylhäältä. Ja paholainen pystyy jäljittelemään lähes kaikkea. Näinhän on opetettu. Se myös jäljittelee uudelleen syntymistä hallitsemaansa maailmaan. Ja se uudelleen syntyminen on vapaamuurariuden kolmas aste, joka rivolla tavalla jäljittelee Jeesuksen kuolemaa, ylösnousemusta, joka itse asiassa on malli jokaisen kristityn hengessä tapahtuvalle uudelleen syntymiselle. Ja kun tämä elementti tuli, niin se oli valmis leviämään kaikkialle maailmaan. On sanottu jälkikäteen, että se tuli rakentajaporukoihin. Se olisi voinut yhtä hyvin tulla apteekkareihin, lääkäreihin, ravintoloitsijoihin, hotellinpitäjiin, tuskin nyt ehkä pappeihin, puuseppiin, kehen hyvänsä. Se tuli rakentajiin. Ja tätä rakentajasymboliikkaa, vapaamuurari, se on se symbolinen legenda, tarina, jonka varassa vapaamuurarin rituaali toimii. Se perustuu tähän vanhaan keskiaikaiseen rakentamiseen ja toisaalta Raamatusta poimittuihin kertomuksiin. Kokonaisuutena se on silkkaa pakanuutta, koska se siis nimenomaan sanoo, että ihminen lähestyy Jumalaa, tulee Jumalan luokse omilla ansioillaan. Ja tällä tavalla se on tullut Suomeenkin ihan pieni silmäys sitten vaan ensimmäisenä vapaamuurarius lähti liikkeelle Englannista Ranskaan, se oli siinä lähellä. Ranskalaiset on vähän semmoista konstikasta porukkaa, ne tekee aina kun ne saa jotakin käsissä, ne tekee siitä jotain uutta ja omanlaistaan. Me en voi olla muistamatta tässä, että De Gaulle sanoi aikana, että hullu homma hallita maata, jossa on 450 erilaista juustoa. Ja ranskalainen vapaamuurarius on myös sellaista, että sitä on vähintäänkin 450 erilaista muotoa. Mutta ne tietyt perusperiaatteet, perusideat, joita mä oon tässä yrittänyt vaivaisesti kuvata, on samat. Sieltä se levisi Saksaan, toisaalta Ruotsiin, Skandinaaviaan, jossa se kehittyi omiin muotoihinsa, toisaalta Venäjälle, Englannista ja Skotlannista vapaamuurarius levisi Pohjois-Amerikkaan, Ranska vei sen Pohjois-Amerikan eteläosin siirtomaihinsa, koko latinalaiseen Amerikkaan, englantilaiset vei sen Etelä-Aasiaan. Ja siinä se sitten hyvin lyhyessä ajassa, parissa 30 vuodessa oli kaikkialla. Ensimmäinen vapaamuurareiden suuri järjestäytyminen tapahtui Lontoossa 1717. Ensimmäinen loosi, vapaamuurareiden loosi Tukholmaan perustettiin 1735. Ensimmäinen loosi Suomeen 1756. Se tuli pohjan perille alle 40 vuodessa. Ja siis tässä on, sitä jää niin kuin kysymään, historioitsijat usein sanoo noin vähän kepeästi, että no juu, kato, se oli ajan henki, oli ilmassa tällaista. Mä sanoin, kuka toisen sinne sen ajan hengen? Minkä takia se leviää kuin pullataikina yhä tänä päivänä? Mutta näitä on ehkä niin kuin hyvä tuntea. Vähän pikkuisen piirteitä Suomesta. Meillä on noin 4000 suomalaista vapaamuurelia, noin 1000 ruotsalaista. Sen lisäksi meillä toimii erilaisia veljeskuntia, jotka ei ole kannan vapaamuurelijuuden nimeä, mutta joiden hengellinen sisältö on täsmälleen samanlainen. Mä sanoisin, että enempi tai vähempi tämmöisen puuhailun parissa on tuommoinen 6000 ukkoa ja hakkaa tässä maassa. Kaikki muodot ja variaatiot on kehitetty. Pääsääntöisesti vapaamuurelius on miesten porukkaa. On olemassa yksi semmoinen Ranskasta tullut muoto, joka on myöskin Suomessa, joka sallii sekä miehiä että naisia jäsenikseen. Ja hyvin vähän pidetään ääntä sellaisesta hyvin salaisesta ja pienestä porukasta, joka sallii vain naisjäseniä. Et siis kaikki muodot on olemassa. Yhteistä on paljolti se, että on jotakin pidetään salassa. Tavallisin tapa pitää jotain salassa on pitää rituaaleja salassa. Suomessa ja Pohjoismaissa rituaalit on salaisia, mutta esimerkiksi Englannissa ei. Englannissa vain tietty määrätty osa rituaalista, hyvin pieni osa, ja nyt en ajanpuutteen vuoksi käy tässä kuvaamaan, etten sitoisi ihmisiä näihin salaisuuksiin, on salaisuus. Suurin osa vapaamuurelikokousmenoista, astemenoista ei ole salaisuus Englannissa. Suomessa kysytään, miksi se on salaisuus. Ja vapaamuurelikouluttajat sanoo mielellään, että se on salaisuus sen vuoksi, että kokelas, kun hän ei tiedä, mitä hänellä on tulossa seuraavassa asteessa, voisi kokea sen elämyksen voimakkaana, kun hän kokee sen tietämättä, mitä on tulossa. Se on Lontoossa kysymään vapaamuurelilta, että minkä takia teillä rituaalimenot ei ole salaisuus. No hän päivän selvä. Kokelas, joka tietää etukäteen, mitä on tulossa, voi kokea se voimakkaammin kuin jos se tulisi yllätyksenä. Mä sanoin, että tehän olette tavattoman taantuneita. Meillä Suomessa ajatellaan ihan toisella tavalla. No te sitä olette semmoisten taantumuksen perikuva. Tällaisia keskusteluja on käynyt monta kertaa vapaamuurelin aikana, niin juuri Englannissa. Ja rauhassa nauraa irvistellyt tälle asialle. Joo, tässä tämä on vähän semmoinen homma, että siitä voisi niin kuin puhua 6 tuntia ja sitten kahvitauko, mutta se ehkä ei ole tarpeen. Mä sanon kuitenkin vielä jotakin, mikä on hyvin oleellista, miksi kristitylle täytyy olla. Se on semmoinen asia, joka vapaamuurelijuudesta on yleisesti tiedossa tai yleisesti julkaistu. Ja joka sen takia voi kannattaa tässä sanoa. Koska sen tekee niin kuin hyvin selväksi, miksi se on. Se salaisuus, se legenda, se Raamatusta poimittu kertomus, jonka varassa toimii vapaamuurelijuuden perusasteiden työ ja moni useimpien vapaamuurelijuusasteiden työ, rituaalimenot, jäljittelee Salomon temppelin rakentamista tai Jerusalemin myöhempien temppelien rakentamista. Ja Mä olin niin kuin vapaamuurari. Tämä tieto on julkaistu esimerkiksi suomalaisissa tietosanakirjoissa, ei kaikissa, mutta joissakin. Ja mä olin niin tottunut tähän ajatukseen, että mä en huomannut sieltä lähdettyäni vielä vuosiin tässä asiassa mitään, kun sitten herra taas otti mut koulun penkille yhtenä iltana ja sanoi, että lapsi, niin funtsais vähän tätä, ajattelis vähän tätä asiaa. Herra antoi, olisi antanut varmaan Daavidille tehtäväksi rakentaa temppeli, ellei Daavid olisi liannut käsiään vereen. Näin mä oon ymmärtänyt. Absalomille hän ei voinut sitä antaa, koska Absalom soti ja kuoli. Hän antoi sen tehtävän Salomolle. Ja hän antoi Salomolle tehtäväksi Jumalan omaisuuskansan maallisena hallitsijana johtaa Raamatun Herralle rakennettavan asuinsijan rakentamista ja toteuttamista. Ei kellekään muulle. Se on niin tarkkaan ja niin pyhä homma, että eihän tänä päivänä juutalaisilla, israelilaisilla ole temppeliä, kun sen temppelin paikalla nykyään on arabimoskeja, niin heillä ei ole temppeliä missään. Mutta eivät mitkään heidän kokoushuoneistonsa kaikkialla maailmassa, mikään niistä ei ole temppeli. On olemassa vain yksi Jerusalemin temppeli. Ja sitten tulee joku heppuli heijaa joitakin heppuja jostakin keskiajan pimennosta jossakin Englannissa. Sanoo, että juu juu, mutta mepäs ruvetaan rakentamaan jokainen omakohtaista Salomon temppeliä tänne sydämeen. Se on joko suunnatonta pöllöyttä tai suunnatonta rienausta. Mutta mitään muuta mahdollisuutta ei jää. Siis se legendaopetus, joka vapaamuurarin yhtenä perustana on, on sinänsä Raamatun lukemista pirun käyttämällä tavalla. Tätäkin selitän sitten lähemmin, jos tarvitaan, mutta en osaa sitä sen paremmin sanoa nyt. Mutta tässä ehkä on näitä joitakin perusteita jollakin tavalla tullut hiukan selväksi, miksi mä uskon, että mun täytyy lähteä sieltä. Mä näen siinä johdatuksen myös siksi, että mä en ole pätkääkään kaivannut siihen. 23 vuoden ajan, mikä on melkoinen osa ihmiselämästä, se täytti mun henkisen ja suurelta osalta hengellisen elämän sisältöni näennäis hyvällä roskalla, johon mä olin ihan tyytyväinen, siksi kunnes se otettiin pois. Mä törmäsin yhtenä iltana, mä oon rinnastanut Paavalin Damaskon tie kokemusta, vaikka en muuten tietenkään rinnasta itseäni Paavaliin. Mä oon rinnastanut Paavalin Damaskon tie kokemusta sanomalla, että hän ajoi elämänsä Formula 1:llä betoniseinään. Ja me tiedämme, miten hänelle kävi. Mä myös vähän yli 8 vuotta sitten, muutama päivä yli 8 vuotta sitten, yhtenä iltana arvaamattani ajoin oman elämäni Formula 1:llä betoniseinään. Ja se yleisrytinä, joka siitä seurasi, oli niin suuri, että mä en jäänyt. Mä aikojen perästä vasta rupesin funtsaamaan, että oikeastaan aika kumma, että mä en jäänyt kaipaamaan vapaamuurarissa mitään. Vaikka siihen asti mä olin viettänyt 3-4 iltaa viikossa vapaamuuraritemppelissä. Se siis herra otti sen pois ja pyyhkäs sen siis niin totaalisesti veksi, että siinä ei, se on yksi niitä seikkoja, joista mä ensimmäisenä huomasin, että mut on pesty puhtaaksi siitä. Mut katsotaan sitä videota vaikka sitten, vai mitä sulla oli Pirkko mielessä?
Pertti Jotuni, kysymyksiä sinulle vapaamuurariudesta. Uudesti syntyminen vapaamuurariudessa. Onko se samanlainen vihkimys, mitä muinaisessa Egyptissä papisto harrasti? Tätä kuvataan muun muassa Kariston kustantamassa kirjassa Egyptin salaisuuksien jäljellä. Kirjan on muistaakseni kirjoittanut Paul Branton ja kirjassa on haastateltu Tahra Bey-nimistä lääkäriä. Kyllä tai ei riittää vastaukseksi, mutta ilmeisesti vähän perusteletkin.
Kyllä mä vähän perustelen. Siis mä en osaa sanoa, onko se presiis menoiltaan, yksityiskohdiltaan samanlainen kuin menot olivat Osiriksen temppelissä, mutta pelin henki ja luultavasti koko ajatus kulkuu hyvin pitkälle sama.
Onko Odd Fellows vastaava järjestö kuin vapaamuurarit?
Odd Fellows on järjestö, joka on hengellisesti vapaamuurarijärjestöön rinnastettava. Se ei käytä vapaamuurarien nimeä ja vapaamuurarit sanovat, että ei Odd Fellows mitään oikeita muurareita ole. Mutta siinä ainahan poikajengit vähän halveksii toisiaan. Siis tosiasia on, Odd Fellows on hengellisesti rinnastettavissa vapaamuurareihin.
Puheessasi sanoit, että sen jälkeen kun erosit vapaamuurarin järjestöstä, koit henkivaltojen hyökkäyksen. Onko tällaisia hyökkäyksiä ollut sen jälkeen?
Kyllä on. Kyllä on. Mä olen niin kuin oppinut siihen, että on suojauduttava Jeesuksen veren suojaa myöskin silloin, kun olen ollut viemässä kaverin, toisten kaverien eroanomuksia tai eroilmoituksia vapaamuurarilaiselle postiin heidän kanssaan, niin kyllä siellä on vastustaja ollut taipaleella.
Minkälainen on verivala? Pitääkö se kaikkien vapaamuurareiden tehdä, myöskin Suomessa?
Verivala on semmoinen meno. Vapaamuurareissa on erilaisia muotoja ja yksityiskohtia, jotka voi poiketa toisistaan. Pelin henki on taas hyvin paljon sama. Suomessa ei vannota verivalaa, jos otetaan verinäyte sormesta tai senkkaa mistään kohdasta ruumista, mutta siinä alistutaan puheessa ruumis, pyhän hengen temppeli, alistetaan paholaisen edustajien riepoteltavaksi.
Pertti Jotuni, mikä oli se loosi, johon sinä kuuluit nimeltään?
Ensimmäinen oli nimeltään Aurora numero 13, seuraava oli Gemma numero 45, ja mä erosin loosista, jonka nimi on Pohjantähti 76.
Kuinka suuri valta Euroopassa on Grand Orient, tai lausutaan ilmeisesti Grand Orient, vapaamuurareilla?
Joo, tämä on, tuossa oli sulkeissa mainittu EU. Grand Orient on ranskalaisen vapaamuurareiden tällä hetkellä ja yli 100 vuoden ajan voimakkain ilmentymä, joka on siinä mielessä vähän muista poikkeava, että se ei vaadi jäseniltään minkään Jumalan tunnustamista. Itse asiassa se on ateistinen. Mutta miten se yläasteissaan tulee Luciferin tunnustamaan, sitä mä en tiedä. Kuitenkin katsoen siihen, kuinka suuri valta sillä on Ranskassa ja että myöskin ranskalaisessa vapaamuurariudessa. Ja mun muurariaikana, niin joskus rapiat 10 vuotta sitten, myös Belgian vapaamuurarit siirtyivät tällaiseen ateistisuurloosin puolelle, niin se on, sillä on ilmeisesti, jos ja kun vapaamuurareilla on vaikutusvaltaa, niin kyllä Grand Orientilla on sitä.
Kun vapaamuurari kuolee, mihin hän menee? Suluissa joutuu. Mihin hänen sanotaan muuraripiireissä menevän?
Muuraripiireissä käytetään sellaista kaunista runollista ilmaisua kuin ikuinen itä, jota sanaa ei mun raamatussani ole. Mun käsitykseni kristittynä on se, että muurari, joka muurarina, niin sanotaan nyt vapaamuurariuteen uskovana menee, tai siitä vakuuttuneena menee rajan yli, niin hän menee paikkaan, jossa ei ole hyvä olla. Mä en tiedä, siis mä mainitsin yhden vanhan veljeni Hansin, ja muutama muukin on, pienen pieni joukko, jotka ovat tunnustavia kristittyjä, eivätkä näe muurariudessaan mitään ristiriitaa sen asian kanssa. Ne ovat ihmisiä, jotka on mulle arvotus. Mulle vanhana porvarina oli arvotus se, kuinka ihminen voi olla onnellinen ja sosialisti yhtä aikaa. Mutta mä tiedän nyt, että se on mahdollista. Mä jätän Kristuksen ja näiden veljien väliseksi asiaksi sen, miten he asian ovat hoitaneet. Mä rukoilen heidän puolestaan. Mutta sitten tähän liittyy myöskin semmoinen kokemus, jonka sairaalapsykologit ja sairaalapapit tuntevat. Ja se on niin sanottu vapaamuurarin kuoleman kammo. Ja se liittyy kuoleman ja ylösnousemuksen asteen rituaaliin, jonka he niin kuin elävät uudestaan ollessa tehdessään lähtöä tästä maailmasta.
Kuvaajasana on kustantanut kirjan Vapaamuurarien salat, joka on loppuun myyty. Tässä kirjan ensimmäisellä lehdellä on kuva Vapaamuurarien kirkkojuhlasta, joka pidettiin Helsingin vanhassa kirkossa vuonna 1981 viattomien lasten päivänä. Alttarilla on pastori Göran Hellberg, joka on 6. asteen vapaamuurari, ainakin silloin ollut ruotsalaisessa järjestössä, lisää Pertti Jotuni. Kysymys yleisöltä, kuinka yleistä vapaamuurari, jos on kirkon sisällä lähinnä papistossa?
Meillä Suomessa ei kovin yleistä, kuitenkin sitä kautta linjaa on, kautta maan. Mä luulisin, että kirkon palvelijoista, jotka ovat vapaamuurareita, on enemmän pappeja kuin kirkkomuusikkoja. Kuitenkin varsin moni nimekäs, iäkkäämpi kirkkomuusikko on vapaamuurari, ollut pitkän aikaa. Minun muurariaikana niin kukaan suomalainen piispa ei ollut koskaan ollut vapaamuurari, mutta meillä oli sellainen nyrkkisääntö, että Ruotsissa piispa, joka ei ole vapaamuurari, on poikkeus.
Johtuuko se kanttoreiden runsaslukuisuus siellä siitä, että on musiikkia paljon?
Se on osaltaan siinä siis ihan tuommoisia käytännön ongelmia, kun uusi vapaamuurari luosi perustetaan, että mistä me saadaan hyvä muusikko, tai mistä he saavat hyvän muusikon.
Tässä on jatkokysymys. Onko totta niin sanottu silkkinaru?
Mitä tarkoitetaan silkkinarulla? Se hälyttää mulle. Siis se kellot soi jostakin hyvin kaukaa, että se liittyisi ruotsalaiseen vapaamuurariuteen, mutta mä en ollut siellä kovin paljon vierailemassa. Ruotsalainen ja suomalainen on tää vähän aika laillakin erilaisia. Se voisi ehkä olla se, mitä suomalaisessa vapaamuodossa sanotaan valtaköydeksi, eli köydeksi, jonka avulla kokelasta kuljetetaan.
Miksi entisen Itä-Saksan lipussa oli vapaamuodaritunnus?
Se ei ollut varsinaisesti vapaamuodaritunnus, vaan tämä harppi, suorakulma, hammasratasyhdistelmä, johon saattaa liittyä vasara, on myöskin monissa muissa yhteyksissä käytetty tunnus. Harppi ja suorakulma yhdessä, tai G-kirjaimen kanssa, on puhdas vapaamuurarisymboli. Nämä muut on työkalujen ja tekniikan symboleja, esimerkiksi teknisen korkeakoulun ylioppilaskunnan merkissä, teekkarillakin tässä lätkässä, on hetkinen, kun mä muistasin, siinä on ulona hammasratas, suljettu suorakulmainen kolmioviivain harppi, mutta siinä ei ole mitään vapaamuurari.
Filmissä, jonka näimme, jossa puhuttiin vapaamuurariudesta, käytettiin sanaa Lucifer is God. Onko tuo Jumalan nimi yleinen Suomen loosissa? Toisin sanoen, että ylemmän asteen muurarin Jumalan nimi on Lucifer.
Joo, siis tämä Jumalan nimen etsiminen on yksi asia, mikä tekee väärän ihmisen väärän korottamisen vapaamuurarin sisällöksi, ja se opetetaan varsin varhaisessa vaiheessa, että Jumalan nimeä etsitään. Hänen, joka sanoo, minä olen. Kun Israelin lapset kysyvät häneltä, mikä Jumalan nimi on, hän sanoo, että minä olen. Älkää kysykö minun nimeäni. Ja mun tietääkseni, 33. ylimmässä asteessa ilmaistaan, että Lucifer on se Jumala, jota vapaamuurarius palvelee, mutta se on myöhäistä sitten.
Onko Suomessa monia, jotka ovat eronneet järjestöstä, onko kukaan koskaan eronnut ylemmästä, eli 33. asteesta?
Mä en tiedä, että kukaan olisi eronnut ylimmästä, eli 33 asteesta, mutta kyllä Suomesta eroaa vuosittain 10-20 ukkoa. Joskus, kun on ollut paljon, aikoinaan oli paljon kielteistä julkisuutta, saattoi mennä 50 vuodessa. Suurin osa eronneista on, sitä on, edustaa suurinta osaa jäsenistöstä, joka meillä, kuten tuossa nauhaltakin kuultiin, on ne, jotka menee kolmanteen asteeseen eikä jatka pitemmän.
Eikö ole kardinaali virhe kieltäytyä jäsenyydestä, jos yleensä pyydetään, eikö se ole arvovaltainen pyyntö?
Se on arvovaltainen pyyntö, ja loppujen lopuksi se ei ole niin paljon pyyntö, vaan siitä täytyy sitten itse niin kuin kuitenkin tehdä sitä oma tahtonsa, niin kuin hakea omissa nimissä jäsenyyttä. Se on kardinaalivirhe, jos haluaa pokata joka suuntaan. Ihmiselämässä on tilanteita, joissa arvovaltaiselle pyynnölle on sanottava ei. Joskus voi joutua esimerkiksi kieltäytymään hyvästä työtarjouksesta jostakin syystä. Se on ihmisen tasolla, se voi olla kardinaalivirhe, mutta jos tässä asiassa on hengellisesti selkeä mieli, niin kuin on ollut monilla ihmisillä, joita on tavannut, jotka ei ole millään tavalla muuten erityisen hengellisiä, jotka on sanonut, että kissaviikset me välitettäisiin mistään vapaamuurarista, tai kissaviikset mä oon välittänyt, kun mua on kysytty, niin siinä on hyvin selkeästi, enemmän tulee pelätä Jumalaa kuin ihmisiä.
Onko sinua muuten pyydetty takaisin vapaamuurarin järjestöön?
Ei tahtoisin. Sanoin, että joskus oli se niin kiva, kun sä olit täällä. Mä sanoin, että eikö teillä ole kivampaa, kun mä oon poissa. Mäkättämästä.
Joku haluaa tietää, missä on uusi temppelirakennus Suomessa?
Uusi Helsingissä vai Suomessa?
No ilmeisesti Helsingissä, koska tässä viitataan, että onko se edelleen Kasarminkadulla.
Kasarminkadulla on, juu, Helsingissä. Kasarminkadulla on edelleen uusi temppelirakennus, jonka piti tulla Kulosaaren kirkon naapuriin. Se kauppa on peruttu ja uusi temppelirakennus, jossa ei ole siniset asteet, vaan ylemmät asteet, on Liisankadulla. Vanhan elokuvateatterin aulan talossa.
Mikä on silokivi?
Silokivi on vapaamuurarin symboli, joka kuvaa työllä ja uutteruudella ja töissä saavutettujen ansioiden kanssa kelvolliseksi tullutta rakennuskiveä, eli siis Jumalalle kelvollisen ihmisen symboli on silokivi, eli sileä kiven kappale, säännöllisen muotoinen.
Tämä ei ole rituaali, mutta vaihdetaan paikkaa, mun varsinkäsi on ihan puutunut. Mitä ovat temppeliherrat?
Temppeliherrat on yksi vapaamuurarin järjestö, kansainvälinen, joka ei ole, joka on niin kuin tämän astejärjestelmän ulkopuolella. Niin kuin yleensä kaikki asiat kukkii erilaisia liitännäismuotoja ja rikkaruohojakin, niin myöskin vapaamuurariudessa on varsinaisesti astejärjestelmien ulkopuolella olemassa tämmöisiä liitännäis- tai harrastus- tai hienostelu- tai meidän poikien oma klubijärjestö, ja temppeliherrat on niistä yksi.
Ovatko kaikki vapaamuurarit jäsenluettelossa vai voiko olla jäsen ilman, että on nimi luettelossa?
Virallisessa, siinä vapaamuurariudessa, joka loosityössä tunnetaan, jota lähes kaikki pitää aivan viattomana touhuna, siinä ei voi olla jäsen ilman, että nimi on luettelossa. Mutta mitä sitten mahdollisia kytkentöjä ja liitäntöjä on muualle, joista ei puhuta, joiden kautta voidaan yrittää junailla asioita, niin siellä, silloin varmaan kaikkien nimet ei silloin ole missään listassa.
Harrastaako vapaamuurari kristillistä elämää esimerkiksi säännöllisesti käymällä kirkossa tai jonkin verran raamattua omatoimisesti lukemalla?
Kyllä voi harrastaa kristillistä elämää. Varsin moni tulee heti mieleen yksi kaveri, jolla mä yritin pitkän lounaan puitteissa puhua, että sun pitäisi lähteä pois vapaamuudesta. Sanoit, eikä tarvitse, mä käyn joka sunnuntai kirkossa. Ja tulee mieleen yksi toinen hyvä ystäväni, joka on intohimoinen vapaamuurari, lukee säännöllisesti Raamattua. Hän on mun rukouskohteeni.
No sitten tässä kysymyksessä, tai oikeastaan tämä kysymys, vaan tässä niin kuin kommentoidaan, että vapaamuurarit vainoavat kristittyjä Suomessa. Tiedän monta tapausta, ovat rikollisjärjestöjen kanssa tekemisissä ja muita tämmöisiä asioita.
Pikkuisen vilkaisen vielä tarkemmin. Joo, mä en uskalla mennä sanomaan, että tuo asia ei olisi noin. Tämä on hirveän konstikasta puhutta, mä sanon sen selkeämmin. Kyllä varmasti, käsittääkseni tuollaista on myös olemassa ja tapahtuu. Mä olin itse vapaamuurina äänekäs toisinajattelija, mutta tunnettiin Kasarmin kadulla kaverina, joka tuli ääneen, kova ääneen kysyi, miksi näin, mä en ymmärrä tätä, eikö tämä pitäisi olla toisin, eikö tämä ole ihan hullusti. Jostakin syystä sitä pidettiin arvossa. Mä en koskaan joutunut kärsimään siitä. Mutta mulla oli toisin ajattelija kavereita, joilla oli ihan samanlaiset ajatukset kuin mullakin. Jotka oli hiljaisia ja kilttejä. Jostakin syystä niitä vainottiin. Tiedän, että oli kavereita, jotka sai nimettömiä soittoja, uhkaussoittoja, joiden työelämää vaikeutettiin, joiden lasten koulutietä vaikeutettiin, joita kohti harjoitettiin fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa. Lähde oli täysin selvä, sitä ei edes peitelty.
Sitoutuuko vapaamuurari auttamaan toista vapaamuuraria tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi liiketoimiin tai oikeustoimiin tai muihin?
Periaatteessa vapaamuurariudessa lausutaan hyvin selvästi, että maan lakia on noudatettava. Ja vapaamuurari ei saa auttaa toista vapaamuuraria rikkomalla maan lakia.
Ilmeisesti sanoit tarkoituksella periaatteessa.
Joo, se on periaatteessa, mä voin ihan hyvin sanoa, että siis kun mä itse olin vapaamuurari, niin mun oli niin kuin jollakin tavalla mieluisampi tehdä 100 markan bisnis vapaamuurarivelin kanssa kuin 1000 bisnis jonkun kanssa, joka ei ollut. Mä en tiedä siis, se on merkillinen henkinen, psyykkinen vaikutus, joka sillä on, joka niin kuin sitoo itsensä, ellei Herra tule ja repäse esirippua halki ja sanoo, tuus laps pois sieltä.
Mikä on vastenmielisin tilanne, jossa olet ollut mukana vapaamuurari rituaaleissa esimerkiksi?
30 aste. Se on aste, jossa kokelas joutuu tietämättä, mitä hän tekee. Ja annetaan sokkona puukko kouraan ja sanotaan, että iske tuohon. Hän ei tiedä, onko siinä elävä olento vai ei.
Teitkö sinä sen?
Mä en tehnyt, koska se on siis taas tätä tekniikkaa, jossa muuten vastustajan nerokkuus ilmenee tehokkaasti. Meitä sai 30 asteen, se annetaan kerran vuodessa. Sen sanoi parikut ukkoa kerrallaan. Yksi käy tämän vaiheen läpi. Mä en ollut se. Mä vaan tiedän, että siis tämmöinen vaihe siellä tapahtuu toisten silmiltä piilossa. Se muuten ei ollut elävä olento. Se on silkkityyn.
Mutta hän ei tiennyt sitä.
Hän ei tiennyt sitä.
Muuten 60-luvulla luin Ilta-Sanomista Pertti Jotunin haastattelun ja ihmettelin kauheasti silloin, että miten niin viisas ihminen teippaa kirjan sivut eikä katso, mitä lukee sivulla siellä ja siellä, joka kuuluu seuraavaan asteeseen. Nyt mulla on mahdollisuus kysyä, miten ihmeessä se oli mahdollista?
No mä voin heti vastata sanomalla, että ei ihminen voi antaa harhaa kuvan siitä, että hän on viisas. Ei se välttämättä tarvitse olla viisas.
Mutta tosiasia on se, että et lukenut sitä rituaalikirjaa pidemmälle.
No mä sain 40-vuotispäivän lahjaksi yhdeltä nuoremmalta vapaamuurariveljeltä englantilaisen rituaalikirjan, jossa oli lukuisien sellaisien asteiden rituaaleja, joita mä en ollut saanut. Se muuten perustuu tähän englantilaiseen käytäntöön. Kokelaalle kehotetaan, että tutustuu asteeseen etukäteen. Meillä se on kielletty. Ja mä niin kuin välttääkseni turhaa uteliaisuutta, niin mä teippasin ne luvut umpeen, jotka siis tälleen teippinauhat tuosta yli, joita mä en ollut vielä saanut.
Sitten vielä yksi kysymys, joka on hyvä kysymys tähän kohtaan päätökseksi. Mikä voima sai sinut irtoamaan näistä siteistä? Oliko se yksin Jumalan armoteko vai oliko lisäksi esimerkiksi esirukousta?
Esirukousta mä tiedän olleen hyvin paljon. Mä tiesin, että sitä esirukousta oli perhepiirissä ja läheisessä ystäväpiirissä. Myöhemmin mä menin lähdettyä, niin mä menin kerran, ihan menin katsomaan sitä Katrin Kuhlmannin videota täyden evankeliumin liikemiesten kokoukseen. Siis Stelkin kokoukseen. Ja oli eka kerta, kun siis mä en tuntenut siellä ketään. Mä olin eka kerta Stelkin kokouksessa. Ja video meni ohi ja ohjelman loppui ja se on parikymmentä ukkoa, jotka tulee hirveän hilpeästi tervehtiin mua. Ja sanoi, että kiva, kun sä oot täällä ja kiva, kun sä oot lähtenyt vapaamurrasta. Mä oon sentään vuosikausia esirukoiltu sun puolestasi. Mä en tuntenut heistä ketään. Mikä voima sai mut lähtemään? Se oli yksi osa. Siis mä palaan tähän vertaukseni Paavalista, joka ajoi formulalla betoniseinään. Hän joutui panemaan koko elämänsä uusiksi. Ja jos mä uskallan rinnastaa omaa kokemustani jollakin tavalla, niin mä jouduin paikalle, jossa mä niin kuin totesin yhtäkkiä, että hei, kaikki asiat, jotka on täyttänyt mun elämäni, on menettänyt merkityksensä. Mun täytyy arvioida ne uudestaan. Mä joudun lähtemään nollasta. Niin kuin ylipäänsä kaveri, joka kilpa-autolla betoniin ajettua, niin se joudutaan nollasta saakka kokoamaan. Ja mä vaan saatoin havaita, että yksi niitä ensimmäisiä asioita, jotka oli menettänyt mulle merkityksensä, oli vapaamuurarius. Sitä formulalla ajoa seurasi viikkojen ja muutaman kuukauden hiljainen astian kumoon menneen kupin tyhjentyminen. Ja yksi niitä ensimmäisiä asioita, joista mä aloin tehdä tiliä ensimmäisenä yönä, oli vapaamuurarius. Mä en tiennyt, mistä se tuli, mä vaan tiesin vaan, että siis muun muassa toi homma yhtäkkiä, tsup tsup, se ei merkkaa mitään. Mä en edes kysynyt, mitä mä oon nähnyt siinä. Se vaan lakkas merkitsemästä. Aivan sanon kuin Paavalille, kaikki hänen asemansa rikkaana, juutalaisena, farisialaisena, Rooman kansalaisena, kaikkena muuna, on täytynyt lakata merkitsemästä yhtään mitään. Kun hän kuuli ääni, joka vastasi hänelle, kun hän kysyi, herra, kuka olet?
Jos tämä veli, joka istuu tuossa ensimmäisessä penkissä, olisi sun muurariveli, entinen, mitä sinä sanoisit hänelle?
Mä sanoisin, että kuule, siis hän olisi entinen, siis hän olisi muurariveli ja minä en olisi enää.
Nimenomaan. Mitä nyt sanoisit, Pertti Jotuni, kun olet ulkona vapaamuurarin järjestöstä ja tuossa edessäsi istuu veli, joka, siis näin kuvittelemme, olisi vapaamuurari?
Mä sanoisin ensimmäiseksi ihan spontaanisti, että sano mulle nimesi, mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Mun puhelimeni on vapaa, mun ovikelloni on vapaa, sun täytyy itse soittaa. Voidaan sopia. Mä olen mielelläni, kerron sulle lisää, mä mielelläni keskustelen. Mä en halua jyrätä. Mä kuuntelen ja me rukoillaan yhdessä ja Herra opastaa meitä. Mutta yleisesti sanon, tuu pois.
Mitä sanot kaikille ihmisille, jotka eivät tunne Jeesusta? Tämä on sitten meidän viimeinen kysymys.
Mä tulen taas siihen, että ensimmäiseksi sanon, että mä voin rukoilla ja haluan rukoilla jokaisen puolesta. Jos hän tulee mua vastaan, niin mä saan johdatuksen. Tai siis mä en halua mitään sotaa käydä omassa voimassani. Mutta jos Herra tuo mulle eteen ihmisiä ja sanoo, että puhu tälle Jeesuksesta, niin mä puhun. Mulla on ehkä kerran käynyt näin. Umpikännissä oleva kaveri, joka tuskin pysyi pystyssä, oli Albertin kadun Alkon porttarissa. Ne olin itse muuten menossa Alkoon. Ei, mä olin menossa Brankkarien talolle ravintolaan neuvottelemaan jostakin asiasta. Ja mä kävelin sen ohi ja sitten mä en päässyt Albertin katua menemään Lennartin kadulle asti, niin kuin mä olin meinannut. Mä menin takaisin, mä tartuin sitä kaveria, hei kuule kundi. Pysy sen verran järjissä, että sä kuulet, mitä mä sanon. Jeesus on kuollut myös sinun puolestasi. Mä en tiedä, kuuliko se, oliko se mitään vaikutusta, mutta mä en voinut lähteä sitä, niin mä olin tehnyt. Jollakin tavalla mä haluan kaikille sanoa, ottakaa todesta Johannes 3.16. Siinä on kaiken alku. Uskokaa, koittakaa uskoa, lukekaa Raamattua. Siellä on paljon ihania lupauksia. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Ne on tarkoitettu kaikille ihmisille. Älkää pelätkö. Jeesus on tehnyt jo kaiken.